Beno, ba, izugarrizko lasterketa, entzun duzu asteburuan izango den hori, duela gutxi, bueno, ba, kasu honetan Mikelek aipatzen ziguna, eta hori mesterako kontuak maite zer da saioari amaiera emateko aipatuko duguna, edo prestatu duguna?
Bueno, ba oso presente izan dugu urte osoan zehar Donostiako urte urren bat, gogoratu Jo Mikel 1813an tropa anglo-portugaldarrak Donostiarra eta suntxitu zutela, eta urte osoan zehar bain bat izan dira ba horren inguruan edo gertatu zena ezagutarazteko egin diren ekimenak, eta oraingo honetan ba bertze batekin gatoz gustatu zaigu, ba originala delako eta ziurrenik ere ba bide oso ona izango delako gertatu zena ba ikasteko eta jakiteko. Ba proiektu Euskomedia Fundazioarena da eta gaur hasi eta egunero sare sozialetan Twitter bidez gertatu zena kontatuko dute txio bidez. 200 txiotan, esan bezala, gaur hasi eta irailaren 8 arte duela 200 urte egun horietan bai jasotakoaren kronika osatuko dute. Eta honetaz solasteko ba dagoeneko prest daukagu telefonoan eta okerrazpanago.
Bai.
Ja pixka liatuta nabilelako hainbertze izen, Iñaki zera, ez da?
Bai,
Iñaki Arrieta Baro, bale. Hemen, neukan abizenak apuntatuen euskan, baina izena ordea, sentitzen dut. Bueno, ba, egunon, Iñaki Arrieta.
Egunon, guztiei.
Bueno, esan bezala, martxan jarri duzue ba, proiektu hau, Twitter bidez kontak eta historiko hau egiteko, eta gaur bertan bota dituzue lehen da biziko tuit horiek.
Bai, horrela da, kontakizunaren lehenengo tuitak gaur goizeko 8 argitaratu ditugu. Aurreko egunetan beste mezu batzuk igorri ditugu, ba, pixka bat azaldu nahi ez zein zan ekimen honen helburua eta funtsa, eta gaur goizean jadanik hasi gera setioaren eta sarraskiaren kontakizuna egiten, ez da? Bai, horrela da.
Bueno, aipatu dugu gaur hasi eta irailaren 8 arte 200 tuit botako dituzuela edo zabalduko dituzuela, nola antolatuko duzue historiaren kronika hau?
Ba, modu kronologikoan berez, bi epe muga aukeratu ditugu, alde batetik gaurko eguna, gaur egiten ditu 200 urte, Wellingtongo dukea tropa aliatuen buru jarri zela. Wellington dukea Hernanira iritsi zen, Donostiako setioaren kargu egiteko. Eta beste alde batetik, aukeratu dugu azken kontakizunaren amaiera moduan, nunbait jarri behar zegoen eta, irailaren 8. Irailaren 8 egingo ditu 200 urte, Zubietako batzarrak onartu zuela Donostia berreraikitzea bere suntxiketaren ondoren. Orduan iruditu zaigu bi egun horiek nahikoa seinalatua zirala kontakizun bat egiteko, ezta? Gudara osoan zehar gertatutakoa kontatzeko. Eta gure asmoa da egun hauetan zehar 200 txio horiek ba orden kronologikoan egiteko, ezta? Kontatu kasu batzuetan ordu berean azalduz noiz gertatu zen horre. Badaude testigantza batzuk zehazten dutena ba, gertakizun bat ze ordutan gertatu zen, eta horiek justu ordu horretan argitaratuko ditugu. Eta besteak dagozkien egunetan.
Alegia, historia gertatu zen bezala kontatuko duzuela, baina 200 urte beranduago.
Hori da, pixka bat, orain beste gertakizun batzuetekin gertatzen dan bezala xe, zuzenean kontatzen zaiguna. Zer dan gertatzen nahi dena, eta ez dakit Egipton edo Turkian gertatu izan da, ezta, ba modu berean, baino 200 urte beran dago. Eta iruditzen zaigu dala formatu bat nahiko interesgarria kontakizun historikoak egiteko, ezta, alde batetik erabiltzen ditugu teknologia berriak, eta beste alde batetik ba, historiaren gakoetara hurbiltzeko modu polit eta aldi berean esaten zenuen bezala originala ere badela uste dugu.
Iñakitan hori otu zitzaion kasu honetan Donostiako sarraskiaren historia hau 200 tuitetan modu honetan sare sozialen bitartez kontatzeko historia eta zergatik? Akaso gaur egun sare sozialak oso erabiliak direlako eta bide eraginkorra delako historia guztia zabaltzeko?
Bai. Sare sozialekin nahikoa esperientzia handia badakagu hemen Euskomedian, erabiltzen ditugu gure proiektatarako, badibidez Oñamendi entziklopediarako edo Euskonews aldizkarirako. historia, proiektu honen berezitasuna behar bada da, bakarrik sare sozialetara zuzenduta dagoela. Eta bakarrik erabiliko ditugula sare sozialak edapen egiteko. Eta lehenengo ideia, jatorrezko ideia gure zuzendariarena izan zen, Arantxako Estarena. Berak pentsatu zuen, mendeurrenaren inguruan, bera Donostiarra izanik gainera, ekimenen bat aurrera atera behar genuela. Eta otu zitzaion, hau izan zitekela oso modu egoki bat kontakizuna egiteko. Ezta? Badaude beste ekimen asko, bai kalean, bai liburuak, eta pentsatu genuen sare sozialen ere mua hori aztertu behar zala horrelako kontakizunak egiteko. Uhum. Badaude aurretik beste esperientzia batzuk, adibidez, badago Twitterren kontu bat, bigarren mundu gerra modu berean kontatzen duena, zuzenean, esan dezagun, eta oso arrakastatxo izan dena, eta hori izan zen pixka bat, inspirazio bezala erabili genuena.
Bueno, eta aipatu dugu Twitter bidez egingo duzuela kasunetan kontakizuna, baina bertze sare sozialik ere erabiliko alduzue.
Bai, Twitterren zabaltzen diren mezuak momentu honetan daude baita ere lotuta Euskomediak Facebooken daukan kontuarekin. Ez dugu honetarako espreski konturi sortu, baina bai egin duguna da egiten ditugun txioak aireratu dugu ala Facebooken ere agertzea.
Bueno, eta bertze garrantzitsu edo puntu garrantzitsu bat ere hizkuntza.
Uhum. Bai, gure kasuan, normalean gure proiektuak, web garapenak eta bar, lau hizkuntzetan egiten ditugu, euskeraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez. Kasunetan, edukiak prestatu behar getitunez, eta bueno, gure ezagutza hobeto manejaten eranez bi hizkuntzetan, egin deguna da euskeraz alde batetik eta gazteleraz bestetik. Orduan bi kontu ezberdin daude, 1813-tik eta 1813-tik Gidoi Bajua ES, lehenengoak euskerazko txioak zabaltzen ditu eta bigarrenak gaztelerazkoak. Orduan hor erabiltzaile bakoitzak aukeratu dezake zein hizkuntzetan nahiago dituen jasotzea. Momentu honetan ikusten ari naiz eta jarraitzaile gehiago ditu euskerazkoak gaztelerazkoak baina.
Uhum. Eta pentsatzen dut, harremanak trukatzea ere helburu izango duzuela, ez? Hau da, bai Facebooken eta bai Twitterren, hitz egokietzei ateratzen. Baina elkarra harreman horiek trukatzea da, egoneko ikusi dugu, mentzio ugari baditu zuela.
Bai, egia esan den, nahiko harrituta eta pozik gaude izaten handiaren harrera egin, ez da, bai, bueno, irratian egotea, hainbat komunikabeetan argitaratu da, argia garan eta bar, Twitterren ikusten ari gara, jende desente ari dela bertsiokatzen eta ekimenaren berri ematen, eta oso pozik gaude. Printzipioz, kontu hauen helburua ez da harremanak sortzea, kontu hauen helburua pixkat mugatuagoa da, ez da, esan ez, lehenengo helburua da kontakizuna egitea. Hala ere, noski, harremanak sortuko dira, eta horretarako horiek kudeatzeko badakagu gure esan edelkart erakundearen kontu propioa, eta horiekin kudeatuko ditugu noski. Bai.
Baina Iñaki Arrieta Baro, segi tuiteatzen, eta segi, segi 1813-ko gertakari horiek kontatzen, sare sozialen bitartez, oso proiektu, eta modu eraginkorra eta interesgarria delako. Mila esker, agustia kontatzen batik.
Mila esker, agustia.
Izan ongi.